вітаю усіх. Це подкаст «Не час війни» від Українського радіо, в якому ми розбираємо актуальні правові виклики, що виникають під час війни. Вони можуть стати вам у нагоді.
Ви слухаєте Українське радіо, у студії працюю я, Ірина Славянська, і сьогодні на часі у нас розмова про жінку на війні. І це не назва якогось фільму або роману, це реальна ситуація, в якій опинилося абсолютно усвідомлено чимало українських жінок, які пішли на фронт. І загалом, якщо подивитися на статистику, українські збройні сили – одні з найбільш гендерно збалансованих у Європі. Правда, у нас всього або аж 15% жінок у Збройних силах України. Сьогодні в умовах війни так само є жінки, які як добровольці пішли в тероборону або поїхали на фронт. І одна із таких жінок – моя колега-журналістка Леся Ганджа. Ми з Лесею вже багато років знайомі як медійниці, але сьогодні трохи поміняємо ролі. І Леся є героїною нашої розмови, жінкою, котра з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішла як доброволиця. І, напевно, це і буде моє запитання. Як ти опинилася на війні, Лесю?
Я сама киянка, я живу на Оболоні, у мене з вікна видно Вишгород, і ми на північному краю столиці, скажімо так. І ясно, що коли ти прокидаєшся, я прокинулася 24 лютого, то в мене було відчуття, скажімо так, реальної загрози. Зараз ворог прийде в мій дім. І перше, що мені захотілося, це взяти в руки зброю. У мене достатньо доросла дочка, їй 25 років, ми пішли разом з нею в військкомат, ходили по тих маршрутах, по яких ходила дуже багато моїх знайомих, і, напевно, і твоїх знайомих. Тобто спочатку військкомат, в військкоматі посилають кудись на ТРО ти займаєш чергу, стоїш довго в черзі, тобі не дістається автоматів, потім тобі кажуть, завтра підете знову в військкомат, ви на наступний день йдете в військкомат. Ну, поки ми ходили, наприклад, у нас на Оболоні стався прорив і ДРГ провалився. Да, це що теж підсилює такі тривожні настрої і бажання бути готовим до зустрічі, принаймні, з таким ворогом, да, який проривається на твоє місце. Тоді нам не вдалося отримати зброю, і ми з малою почали волонтерити. Да, там приїхали на найближчий блокпост, запитали про потреби. Ну, тобто, включилися у всю ту тему, в якій Україна перебуває з 2014 року. Їжу розвозила, там якісь там, ну, то, якось так волонтерила, поки не прочитала в пості у своїх же колег, там, якщо ти знаєш, Костю Реюцького з «Восток-СОС», який написав, що у них добір в 130-й батальйон ТРО. Я рванула туди, простояла 5 годин в черзі. Знаєш, навіть для того, щоб послужити батьківщині, треба так нормально цього добитися, да? І записалася.
Розкажи, як тебе прийняло? Ось ти стоїш у черзі 5 годин, до тебе доходить черга, ти приходиш в цей батальйон тероборони, ага. Кажеш, добрий день, я журналістка, ніколи не воювала, візьміть мене на війну. А вони тобі що?
Я не казала про те, що я журналістка, я просто взяла паспорт і сказала, щоб мене записали. І вихваляли якісь свої інші навички, що я спортсменка, що я фізично витривала, що я воджу машину, наприклад, що я можу підварити в плані електрозварювання. Ну, якісь такі свої навички корисні для армії більше демонструвала. Про те, що я журналістка, я не говорила.
Я знаю від інших жінок і дівчат, які в 14-му або в інший час пішли воювати, що часто саме ось ця перша зустріч, момент, коли ти приходиш записуватися до війська як доброволиця, можна зустріти ось ці гендерні стереотипи, про які ми чимало статей з тобою написали і чимало інтерв'ю свого часу взяли. Ти з чимось таким зустрілася, навіть після того, як розповіла, в чому ти сильна, як майбутня бойова одиниця. Ніхто тобі, можливо, не казав? Вам там не місце, ідіть волонтерте в Києві вдома.
Ні, мені цього ніхто не сказав. Ми на той момент підписали контракт, який пізніше було анульовано, і все. Звичайно, що перше, що мені запропонували, це бути парамедиком, але перша ця ж домовленість, вона була одразу, якось так знівельована. І мене записали просто солдатом-стрільцем.
З чим ти працювала, коли стала солдатом-стрільцем, коли опинилася на війні, спершу в київських локаціях, наскільки я розумію?
На київських локаціях ми проходили якийсь такий вишкіл і бойове злагодження. Звичайно, нам здавалося, що все це не те, що нам треба швидше на передову. Якось нам нудилися цим дуже сильно. Але от зараз уже, наприклад, ми зараз на Харківщині, то зрозуміло, що це було б, в принципі, безцінним. Ти повинен знати своїх товаришів, ти повинен розуміти, що вони роблять. І цей вишкіл, він є дуже важливим. І це треба от якось так потерпіти, що якийсь час ти вчишся хоча б чомусь. Але вже з частині став, ну, якось так воно. Я продовжувала волонтерити, тому що у нас забезпечення армії, будемо говорити, переважно волонтерське. Принаймні, якщо, ну, говорити про якісь такі побутові речі, я не кажу про зброю. Зброя – це, звичайно, від держави, а все решта – народ України.
Як тебе прийняли ті, з ким ти сьогодні разом воюєш? Чи є серед них, до речі, жінки, чи це лише побратими, які тебе оточують?
Ну, дивіться, найтісніше спілкування, воно на рівні взводу. У взводі я одна жінка. І в інших взводах у нас теж по одній жінці є. У нас була перша ІРПІ, а потім у нас було переформування, нас там перевели в іншу роту, і вже от ми приїхали в Харків і достатньо довгий час проживали, ну, скажімо так, теж на навчальній локації, будемо говорити. І коли ми стало зрозуміли, що нас переводять на таку на бойову локацію, на північну Салтівку, то замком взвода сказав щось приблизно таке. Ну, зрозуміло, що ганжа у нас найслабша, але куди ми без ганжі? Бо на той момент там я вже просто, ну, скажімо так, закривала дуже багато потреб нашого взводу, ну, якихось таких дрібних нехай, але які постійно виникають, там, наприклад, треба чайники мікрохвильовка у місті Харкові, де не працюють магазини. А я колись вчилася в місті Харкові, у мене тут є прекрасні друзі, які, звичайно, мені сказали, ключі у сусідів, заїжджаєш, береш чайник і береш мікрохвильовку. Тобто якісь такі от речі, в силу свого там якоїсь волонтерської практики будемо говорити. Я легко вирішувала і цим стала корисною, да, там для тих чоловіків, з якими я разом служу. Але при цьому, да, вони бачать все одно, що за своїми фізіологічними характеристиками я все одно є слабшою за більшість них. Я найповільніше бігаю, але я бігаю.
Ну, так само є чоловіки, які мають різну силу, так? Є ті, хто сильніші, і ті, хто слабші.
Я кажу про наш підрозділ, так. Я кажу про наш підрозділ. От в нашому підрозділі будемо говорити, що я найповільніше бігаю, якщо говорити про біг там зброєю, бронежилети, ну, по повній бойовій. І найменше можу підняти. А це дуже важливо для солдата-стрільця. І тут це ставить те таке велике питання стосовно ефективності, да, жіночі. Нам треба завжди шукати свою суперсилу для того, щоб бути корисними своїми підрозділями.
Та, ми поговоримо про це уже за мить. Я тільки тим, хто нас слухає, нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Ми говоримо з моєю колегою, журналістка Леся Ганжа, на зв'язку з Українським радіо. Леся сьогодні на фронті, вона пішла воювати, як інші жінки і чоловіки, добровольці. І наша розмова записується в таких, ну, направду, польових умовах. І я думаю, що Індершум, який ви чуєте, фонові звуки, дуже добре це можуть проілюструвати. Але ми продовжимо нашу розмову із Лесою. І от вже почали ми говорити про ефективність. Перш ніж ми дійдемо до цієї, ну, направду, дуже важливої теми, я ще поставлю запитання про те, наскільки військо забезпечувало твої потреби як жінки на війні. Я маю на увазі найпростіші речі – форму, бронежилети, скроєння за жіночою фігурою, якісь інші речі, без яких неможливо воювати.
Тут будемо казати повна гендерна рівність. Не забезпечують, ну, дуже мало в чому забезпечують потреби як жінок, так і чоловіків. Якщо говорити про централізоване забезпечення, це при тому, що ми там регулярно подаємо списки. Більшість форм у нас куплена або нами самими, або нашими друзями, або надіслані волонтерами. Більшість броні люди купують собі самі. Звичайно, можливо, комусь щось і давали, да, там, ну, я не відслідкувала ці потреби. Мені там держава, здається, мені дали дуже класні берці. От талани, мені вони дуже подобаються, мені подобається. Там у них є недоліки, але мені ок в них. І в принципі, здається, автомат найголовніше. А решта – це більшого волонтерське забезпечення, будемо говорити так. Але з того всього, наприклад, зовсім нещодавно в моєму підрозділі служить Євгенія Закреска, це така дуже відома юристка, і вона служить в іншій роті, якось ми стояли неподалік, вона до мене подзвонила і, наприклад, подарувала мені плити для бронежилета, теж волонтерські плити, вони дуже легкі і вони якраз з урахуванням жіночих фізіологічних особливостей. Там вигнута передня плита, вона набагато зручніша для грудей. От, і Женя, наприклад, мені ще подарувала, наприклад, мені тактичні кросівки невеликого розміру. Я їй дуже вдячна за це. А все решта, ну, в принципі, купуєш там. Але навіть з купуванням, от що стосується купування, то тут жінкам трохи важче, тому що навіть у воєнторгах, наприклад, в місті Харкові, дуже важко купити і футболку невеликого розміру там, да, на себе, і про штани взагалі не йдеться. Штани – це дуже велика рідкість, і їх там, наприклад, мені штани присилають мої подруги. Там Лариса Венедиктова, Наталя Дмитрієва, Жанна Максименко-Довгич, Надя Кельм, Маріам Драгіна, така поетеса. Я всім дівчатам страшенно-страшенно вдячна. Вони запитують про те, що тобі купити. І от і присилають. Низький уклін. Сестринство рулить.
Та однозначно, без сестринства було б набагато гірше всім, не тільки в воєнному контексті. Ага. Ну і ми вже далі в нашій розмові впритул підходимо до теми, на яку ми вже почали от за кадром спілкуватися до того, як це інтерв'ю почалося. Ага. Це тема ефективності жінки на війні. Ми от обоє згадували інтерв'ю Тетяни Чорновіл, котра є операторкою «Стугни» і дуже ефективно з цією зброєю працює. Ага. І я пригадую, що та розмова з Тетяною, власне, і виходила з тези про те, що жінка з автоматом, яка бігає на передовій, не завжди може бути ефективною. Іноді може знадобитися шукати для себе іншого застосування. От розкажи трохи про свою рефлексію на цю тему, і загалом, можливо, ти придумала з точки зору перспективи або не перспективи опинитися ближче до нуля, наприклад, і власної ефективності як бойової одиниці.
У мене бойовий підрозділ. Ми зараз наш ТРО зараз частина ЗСУ, ми воюємо на Харківщині. І, власне, на саму лінію фронту, в зону боїв, на бойову позицію, мене ще жодного разу не випустили. Трьох наших дівчат, нашої роти, там була тільки наша парамедик. Наприклад, я і інша дівчина нас поки що не випускають на бойові. І тут я не вбачаю, отак всередини, тут немає гендерної дискримінації. Тут є усвідомлення того, що, в принципі, там адіще, і чоловіки тебе жаліють. Вони розуміють, що таке випробування, воно, правда, є на межі випробування людських можливостей. А в тебе немає досвіду, тобі немає до чого апелювати. І говорити про те, що, власне, ні, я воїн, да? Я не сервіс, я не забезпечення. І тут це таке важливо, от я знайшла це слово суперсила, воно для мене зараз таке слово паразит, тому що я в пошуку, власне, цього, як ти можеш бути настільки ефективним, щоб тебе включали в склад бойових груп. Як на мене, тут жінкам потрібне навчання. Бо якщо ми не віднайдемо, де та чоловікові легше попасти на перший свій бойовий вихід, тому що його візьмуть щось носити бика. Бика важкезне, да? Жінка це не піднімає. Принаймні я, да? А я не найслабша жінка. Я займалася спортом весь час, я звикла носити важке, але це надміру важке. І в якості тяглової сили, да, з собою бій не візьмуть. І ти перший свій досвід так не здобудеш. Тобі потрібно якось інакше, да, володіти якимись іншими навичками, які будуть настільки важливими, щоб тебе взяли в бій. І мені видається, що тут дуже зараз нагально, якщо ми будемо говорити, для жінок це якась така військова школа. Інакше більшість тих жінок, які принаймні прийшли в армію як добровольці, не після військового навчання, як у Тані Чорновол, да, не ті, які були розумнішими і підготувалися до війни, да, пішли у військові ВНЗ, да, і здобули свою спеціальність. А ті, які пішли як добровольці, то нас просто будуть залишати на вузловому ППД, і нам доведеться на кухні, да, тобі що працювати. Це дуже важливо, і я ніколи там, знаєш, не кажу, що це якась там негідна робота, але, в принципі, важливим для мене, важливим в армії є не тільки це.
Тут виникає закономірне запитання, що з цим робити, так? Якщо сьогодні є така ситуація, що очевидним є потреба для жінок, які бажають продовжувати воювати, здобувати якусь, можливо, вужчу спеціальність бойову, з якою можна йти.
Потрібні вужчі спеціалізації з врахуванням жіночої фізіології. Тобто, що ми не є настільки, особливо в піхоті, да, це дуже важливим є, тобі треба носити. Та? Тобі треба, якщо ти не можеш носити, що ти можеш? Тобі треба щось, показати щось цінне. Ми говоримо про те, що Україна може допомогти перемогти національний спротив, мобілізація всіх її ресурсів. нам знову постає питання, як нам мобілізувати такий ресурс, потужний ресурс країни, як жінки, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Нам просто потрібно розумніше підійти до цього, ну, достатньо великого ресурсу країни, який готовий прийти на фронт. Я знаю дуже багато жінок, які готові, але фронт поки не готовий їх прийняти. Ну, взагалі, не навчений боєць, да, це півбійця. У нас ті люди, які в частині, які мають бойовий досвід, які розуміють, що таке війна, що таке бій, розуміють його тактику і стратегію, це просто золоті бійці, да? І от ці золоті бійці, вони по суті, перебуваючи в частині, набирають свої команди. В тебе повинні бути ті навички, які будуть потрібні цій команді, маленькій команді в твоїй частині. І от як їх здобути, що це повинні бути за навички? Це є велике питання для мене, наприклад, зараз. Да? І відповіді на яке я не маю. Але я бачу в цьому велику потребу. Я називаємо це школа. Да? От мені цієї школи страшенно бракує. І це те, ну, от, наприклад, мені здається, що могло би допомогти іншим жінкам на передовій.
Це справді дуже важлива сюжетна лінія, і я сподіваюся, нас слухають ті, хто можуть ефективно подумати про те, як цю школу, воєнну школу, освіту більш вузького спрямування для жінок в Україні створити. І дякую дуже за можливість про це всім нам подумати.
На часі. Рівність. На Українському радіо.
Ми щойно почули історію Лесі Ганжі, моєї колеги-журналістки, а тепер доброволиці українського війська. Леся розповіла свою особисту історію і того, як вона потрапила на фронт, і також про те, як на передовій почувається жінка на війні. І у нас є нагода трохи додати до цієї розмови контексту і згадати, наприклад, що жінка на війні певною мірою – це українська традиція. Від Олени Степанів, котра стала чи не першою в історії світу жінкою-офіцеркою, до жінок, які 2014 року після початку окупації Росії в Україні вимагали для себе бойових задач відповідного статусу. А сьогодні, 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, на рівних пішли на війну і поруч із чоловіками, чоловіки з жінками пліч-опліч сьогодні боронять Україну. Як жінка сьогодні в нинішньому контексті почувається на війні, які виклики тут існують? Я запитаю в моєї співрозмовниці, з нами на зв'язку Анна Шаригіна, співзасновниця громадської організації «Харківське жіноче об'єднання «Сфера». І от Анна, як відома в Україні гендерна експертка, напевно, перше моє запитання, на твою думку, чи в 2022 році, порівняно з 2014-м, ситуація в Україні щодо жінок, які воюють, змінилася?
Знаєш, я не дуже багато працюю з саме жінками в армії, але я знаю, я слідкую за тими висловлюваннями, які вони роблять, а також спілкуюся особисто. Ну, тобто, я маю на увазі, що я не служу сама в армії, да, але маю багато розмов про це з тими, хто залучені в армію. І потреби незадоволення на кількох рівнях, скажімо так. І один з важливих, з яких я хотіла би почати, це потреби фізіологічні, це одяг потрібного розміру, це засоби гігієни і це там можливості реалізовувати певні гігієнічні процедури. До прикладу, там туалетний папір як необхідність повсякчасно там мають усі, а гігієнічні прокладки, яких потребує переважна більшість жінок, вони не надаються, на жаль, не передбачені в забезпеченні армії. Для мене це виклик. Я розумію, що зараз не на часі критикувати, можливо, там типу ЗСУ або наше командування і всю нашу систему. Проте дуже важливо, ну, і я хотіла би сказати про впливові жінок. Да? Ми дуже пишаємося тим, що в ЗСУ наразі служить близько 30% жінок. Це найбільша цифра з-поміж європейських країн, так точно. Але давайте подивимося на склад там командуючих, на менеджерський рівень в армії, і там абсолютно майже відсутні жінки. У мене зараз перед очима фотографія з J7 цього року, і там, крім Урсули, пані Урсули більше нікого немає за столом жінок, то це відбувається. Відбувається і у світі, відбувається в Україні. Але це дуже важливо, бо перспектива, жіноча перспектива з позиції досвіду жіночого, з позиції розуміння, що крім людей з автоматами, наприклад, є інші люди, і, можливо, треба враховувати, навіть при плануванні військових операцій треба враховувати якісь такі інтереси. Ну і інші перспективи. Це може бути дуже-дуже корисно не тільки для жінок, не тільки для мирного населення, а й як погляд на воєнні дії.
Так, справді, жінки в українському війську порівняно з 2014 роком є набагато більш чисельними. Якщо ми говоримо про загальну кількість у Збройних силах України, то справді йдеться про майже 30%, з них на бойових посадах десь до 17%. І порівняно з іншими країнами Європи, це один з найкращих гендерних балансів в армії. Тому ми точно можемо говорити, що за ці 8 років Україна зробила дуже великий шлях. І можемо навіть говорити про українські перемоги на цьому шляху. Так, у нас насправді є чим пишатися, включно з тим, як в Україні запроваджуються стандарти НАТО, які так само ставлять низку вимог щодо гендерної чутливості у лавах армії будь-якої країни, ну в нашому контексті української армії. Тому насправді мені здається, тут є багато дуже оптимістичних речей, але напевно ще подивимося трохи на реалістичну картину і на те, наскільки живучими, якщо живучими, можуть бути стереотипи про жінку на війні. Сьогодні ситуація в Україні дуже непроста і низка трагічних подій відбуваються. І, як жартує одна моя знайома письменниця, в деяких ситуаціях ми бачимо, як традиційні ролі повернулися на місця. Так, чоловік з автоматом на фронті, жінка з дітьми, наприклад, в евакуації, і садочки закриті, і офіс зачинений, і ось ти знову берегиня, так, і мусиш цим всім опікуватися. Я пропоную трохи про це поговорити. Як ці стереотипи в умовах війни працюють, або, можливо, навпаки, уже більше не працюють?
Мені здається важливим сказати, що, по-перше, стереотипи щодо жінок, щодо чоловіків, щодо так званих традиційних ролей, вони шкідливі, як на мій погляд, особливо в такій критичній ситуації, кризовій ситуації, в якій опинилася в Україна. І от приклад того, скільки жінок залучені до лав ЗСУ, ну, він показує, да, що, знову ж таки, ми звикли, що жінка – це якась уразлива істота, яку треба оберігати. Але зараз в армії, мені здається, як ніколи зрозуміло, що чим більше людей ми маємо і чим більше людей боронять Україну, тим більше це наближає нас швидше до перемоги. От, і тому треба від, ну, тут вже є певні показники, що ми досягаємо, ми долаємо гендерні стереотипи. Однак треба визнати так само, що робота з турботи – це досить виснажлива, неоплачувана і непомітна праця. І жінки, якщо припустити, що да, жінки зараз цю роботу роблять, але якщо припустити, що, наприклад, жінок немає і як це уявити, що цієї ланки не існує, чи була б можлива робота армії. Дуже найважче буде викорінити оту ієрархію, знаєш, що зверху якої людина з автоматом. І чим більше твій автомат, якщо, наприклад, там це гармата, або там бук, або ще щось, то ти вищий або вища на в цій ієрархії. Але ми ж відходимо від російських якихось таких цінностей, то ієрархія для мене є такою самою цінністю. І я впевнена, що українське суспільство будується на розумінні важливості внеску усіх абсолютно людей задля перемоги. Тож давайте цінувати, давайте вчитися цінувати всі ці внески. І турботу про людей, які виїхали, про дітей, про людей, які не можуть самі про себе турбуватися, і, зокрема, військово-воєнну роботу, і волонтерський внесок так само, про який не дуже багато говорять, бо волонтерська як це можемо сказати, мабуть, волонтерська армія, да, яка забезпечує і, зокрема, і військові, і потреби військових також, і потреби мирного населення. Це також дуже важливий внесок перемоги. Тож війна, вона відбувається не лише на, ну, на фронті зі зброєю. І ми маємо це пам'ятати і цінувати. І от, наприклад, твоя робота і робота твоїх колежанок, які працюють на інформаційному фронті, вона така сама, вона необхідна, бо без неї нас би вже зжерла та пропаганда російська і всі ті, ну, все те, що відбувається на окупованих територіях з інфопростором.
Дякую, що ти це все бачиш. Я думаю, важливо справді відзначати кожен внесок і вчитися цінувати всі внески, які є. І дякую за те, що ти про це нагадуєш. І всім, хто нас слухає, нагадаю, що з нами на зв'язку Анна Ширигіна, співзасновниця громадської організації Харківське жіноче об'єднання «Сфера». І ми говорили про жінку на війні. І сьогодні у цій програмі почули і особисту історію жінки, котра як доброволиця пішла служити і сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках. І почули також коментар правозахисниці, який допоміг нам трохи більше контексту побачити у цій розмові. Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Ірина Славінська.
З вами був подкаст «На час війни» від Українського радіо. У наступних епізодах ми будемо розбирати ще більше актуальних правових питань. Підписуйтесь, щоб не пропустити.